Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Гораднія, Берасце, Жабінка, Пружаны і Маларыта патрапілі ў зону памежнага бязвізавага руху. Аўтар Свабоды Валер Карбалевіч выдаў кнігу пра Аляксандра Лукашэнку. Уладзімір Някляеў настойвае на празрыстых урнах. Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзіна ў студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Прэзідэнт аўтаномнага курдскага рэгіёну ў Іраку Масуд Барзані паведаміў, што асноўныя іракскія палітычныя блёкі дасягнулі пагаднення аб сфармаванні новага ўраду. Пагадненне выводзіць краіну з 8-месячнага тупіку. Паводле Барзані, бакі дамовіліся аб кандыдатурах на пасады прэм'ер-міністра, прэзідэнта і спікера парламенту ў рамках ўраду нацыянальнага партнёрства. Пагадненне прадугледжвае, што прэм'ер-міністр Нуры Аль-Малікі як лідар шыіцкага альянсу захавае сваю пасаду. Таксама і прадстаўнік курдаў Джалал Талабані захавае цырыманіяльную пасаду прэзідэнта. Кандыдат суніцкай меншасці, якую прадстаўляе блёк былога прэм'ер-міністра Іраку Аяда Алаўі, зойме пасаду кіраўніка парламенту. Пры гэтым сам Алаўі зойме пасаду новастворанай рады стратэгічнай палітыкі. Лідары 20 найбуйнейшых эканомік свету пачалі сёння саміт у Сеуле. Прэсавы прадстаўнік саміту Кім Юн Кюн паведаміў, што парадак дня саміту быў выпрацаваны на сумесным абедзе. Лідары краінаў абмяркуюць дзяржаўныя маніпуляцыі з валютным курсам, якія ў свеце атрымалі назву валютных войнаў, гандлёвы дэфіцыт і пратэкцыянізм. Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз абвінавачваюць Кітай у тым, што ён наўмысна трымае абменны курс сваёй валюты на нізкім узроўні, каб кітайскі экспарт быў больш танны. У сваю чаргу Кітай і іншыя краіны рэзка крытыкуюць ЗША за тое, што на мінулым тыдні іх цэнтральны банк вырашыў надрукаваць 600 мільярдаў даляраў, што таксама выкліча паніжэнне курсу амерыканскай валюты. Прэзідэнт Кыргызстану Роза Атунбаева даручыла фракцыі сацыял-дэмакратычнай партыі, якую ўзначальвае Алмазбек Атамбаев, сфармаваць кааліцыйны ўрад. Напярэдадні ў Кыргызстане адбылося першае пасяджэнне новага парламенту краіны, абранага 10 кастрычніка. Па выніках выбару парламент прайшлі тры апазіцыйныя і дзве праўрадавыя партыі, але ні адна з іх не атрымала больш за палову дэпутацкіх мандатаў. На сфармаванне кааліцыі адведзена 15 дзён. У Афганістане выбарчы скандал. Афганскае тэлебачанне перадало ў эфір запіс тэлефоннай размовы паміж членам ураду, былым губернатарам правінцыі Герат Ісмаілам Ханам і чальцом адной з выбарчых камісій мінулых парламенцкіх выбараў. У запісе адзін з суразмоўцаў настойвае на ўнясенні шматлікіх зменаў у спіс кандыдатаў у дэпутаты, абраных у парламент ад правінцыі Герат. Ні Ісмаіл Хан, ні яго прадстаўнікі пакуль не адрэагавалі на абвінавачанне. У Пакістане мясцовы суд правінцыі Пенджаб прызнаў хрысціянку Асію Бібі вінаватай у абразе імя прарока Мухаммада і асудзіў на смерць праз павешанне. Паведамляецца, што Асія Бібі працавала на полі з іншымі жанчынамі, якія папрасілі яе прынесці вады. Калі яна выканала просьбу, некаторыя адмовіліся піць, лічачы ваду, прынесеную хрысціянскую, нячыстай, і паскардзіліся на яе ў паліцыю. Бібі, 45-гадовая маці 5 дзяцей, адпрэчыла вінавачанне, заявіўшы следству, што стала аб'ектам пераследу за сваёй веры. Гэта быў выпуск навіна ў наступнай праз гадзіну. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Свабода.орг